Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Vaseljenskog radija Svetigora.
Ako ne znaš gde pomrlo sve je, onda pitaj Jasenovac gde je. U gradini i ptica se stidi da zapeva kad gradinu vidi.
Dragi slušaoci, pomaže Bog. Ovo izdanje emisije Jerusalim od zlata započeli smo početnim stihovima poeme Jasenovac, nedavno upokojenog pjesnika Bore Kapetanovića. Kroz ovo izdanje emisije govorit ćemo o njemu i o njegovom stvaralaštvu, a u drugom dijelu emisije čućemo i tonski zapis iz Beograda, slušat ćemo snimak promocije knjige Pamtimo, genocid nad srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj, autorke Mire Lolić-Močević. Tokom današnjeg druženja prati nas muzika iz filma Dara iz Jasenovca. Muziku za film su radili Aleksandra Kovač i Roman Goršek. A mi za početak našeg današnjeg druženja slušamo Smilju Kotur i pjesmu Jasenovac u četiri reda.
Jasenovac u četiri reda, šala iz daleka, ko varoš izgleda. Jasenovac, govor me odaje, šalaj po govoru, svako me poznaje. Ja i Dika, kad se poljubimo, šalaj mi sa neba, anđele vidimo. Pjevaj grlo, ne bil drago čulo, šalaj ne bil čulo, ne bil pociknulo.
Radio talasi su u vazduhu za mene i tebe.
Radio talasi su u vazduhu za mene i tebe. Radio Svetigora, Vaseljenski radio, gdje zvuk postaje logos.
Bože,
Na samom početku da vam prenesemo i informaciju da je savremeni srpski pjesnik, prozaista i književnik za djecu, Boro Kapetanović, preminuo u 73. godini 11. avgusta 2026. godine. Komemoracija povodom smrti Kapetanovića održana je sutradan u vijećnici Banskog dvora. Inače, Boro Kapetanović je rođen 1953. godine u Gornjem Sokolovu, u opštini Ključ, a današnjem Ribniku. A na književnoj sceni bio je prisutan duže od pola vijeka, od 1972. godine, kada je objavio svoje prve pjesme. Do 1995. godine živio i stvarao u Sanskom mostu, nakon čega je preselio u Banja Luku, koja je postala njegovo trajno utočište i mjesto intenzivnog književnog rada. Njegov bogati književni opus obuhvata desetine knjiga poezije i proze, kao i ljubavnu, dječiju i rodoljubivu liriku. Među značajnim djelima su zbirke Pesmovano doba, Crnka i lješnik, Brašno i blato i Džez rata, kao i prozno ostvarenje Šampioni palanačkih trotoara. Boro Kapetanović je napisao i neke od najljepših stihova za najmlađe, sabrane u knjigama Nisu laste budalaste i Jedna čička i dva čička. Tokom duge i plodne karijere Kapetanović je dobio brojna prestižna književna priznanja, među kojima su nagrade Goranovo proljeće, Mak Dizdar, nagrada Sarajevskih dana poezije, Skender Kulenović, kao i nagrade Pesma nad pesmama i Stanko Rakita, uz mnoga druga priznanja. Njegovo stvaralaštvo uvršteno je u brojne domaće i strane antologije. Sahranjen je na groblju u Slatini kod Laktaša. A posebno mjesto u njegovom stvaralaštvu zauzima i poema Jasenovac, u kojoj se Kapetanović suočava sa jednim od najtragičnijih stradanja srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu, čuvajući kroz poetsku riječ sjećanje na žrtve i svjedočeći o stradanju, zločinu i potrebi da istina o Jasenovcu ostane trajno upamćena. Mi ćemo u nastavku našeg današnjeg druženja čuti upravo i kako Boro Kapetanović recituje poemu Jasenovac, uz napomenu da je ovaj tonski zapis poeme korišten i u filmu Dušu nisu ubili. Boro Kapetanović bio je čovjek nesvakidašnjeg šarma koji je svojim djelima mnogima vratio vjeru u umjetnost, dobrotu i ljudskost. Stoički je trpio sve negativno dok je njegova poezija donosila život i svježinu, a obično svoju poeziju je govorio snažno, samouvjereno i uvijek nekako široko raširenih ruku. Još jednom podsjećamo da je objavio 44 knjige, a po svjedočenju mnogih kritičara, posebno mjesto u njegovom stvaralaštvu zauzima poema Jasenovac, u kojoj se uzvišeno suočava s užasnim stradanjem. Za mnoge je također nezaboravna njegova pjesma Sana River, u kojoj govori o gorkom iskustvu napuštanja zavičaja. Mi ćemo u nastavku programa čuti, dragi slušalci, i kratko jedan isječak tonskog zapisa kako je Boro Kapetanović govorio, između ostalog, o svojoj poemi Jasenovac.
Jasenovac. Poema Jasenovac pripada opusu mojih otadžbinskih pjesama, gdje sam pokušao da opišem crne biljege naše istorije. To su zaista gorki tekstovi i uvijek kad o tome pričam, ja sam mislio da neću trebati riječ da kažem, dovoljno je samo da se kaže Jasenovac i mislim da je svima jasno o čemu se radi.
U nastavku druženja, poštovani slušalci, kao što smo i najavili na samom početku, slušamo kako Boro Kapetanović recituje poemu Jasenovac, uz podsjećanje da je ovaj snimak recitovanja ove poeme korišten u dokumentarnom filmu Dušu nisu ubili. Ovo je istoimeni projekat u produkciji radio televizije Republike Srpske, autora i publiciste Mire Lolić-Močević. A film govori o stradanju srpskog naroda u Bosni i Hercegovini tokom 20. vijeka, obuhvatujući dva svjetska rata u BiH.
Ako ne znaš gdje pomrlo sve je, onda pitaj Jasenovac gdje je. U gradini i ptica se stidi da zapeva kad gradinu vidi. Ovdje sve te zelene se trave, ovdje sve te izrasle su leske. Ovo nisu livade zemaljske, već su ovo livade nebeske. Nisu ovo livade za pašu, već za pričest i za tugu našu. Nema vode koja bi oprala krv njihovu sa Savski obala. Iznad Save i sad crne vrane na još crnje sećaju nas dane. Oko crkve po krvavom zbunju trči golub s krilima u kljunu. Kada poče seća vodoravna, po Knešpolju pade noć satavna. Da se spasi od klanja međovce, sakrilo se ćirilično slovce. Kad su došli, ni kapljica rose nije mogla pobeći od kose. Sve što tada deše srpskog roda prekri zemlja i odnese voda. Da su znali da su svici Srbi, visili bi svici na vrbi. U sutone dovedene Srbe, u Savi su večerale ribe. Nikad neće dogoreti sveća koja Srbe na gradinu seća. Da zagreju svoju hladnu dušu, ložili su Srbe i komušu, proslavljali pobede i svece ispečenim mesom srpske dece. Od ubica, crnice, dubica, beži leptir, beži golubica, beži jutro u očnu zenicu, beži brašno natrag u pšenicu. Ne vidi se ni sa jedne slike, kako Srbi jedu svoje krike. Pesmu trave kad se seno plasti, ranjen slavu i peva mrtvoj lasti. Suvu zemlju od rake do rake, srpskom tugom zalevaju strake. Krv koja se sa hrastova cedi, u svitanje savski vetar ledi. Sve iz srpskih odsečenih glava, kolika je Bože nikla trava, mila majko kad već otac nije, u nju da se makar sin sakrije. Sa napola rasečenim vratom, djeca sestra nad zaklanim bratom, moli Boga jagoda u polju, urazumi one koji kolju. Glavu koju ne poždere Sava, jednoki maljem overava, krivonogi u snopove veže, Srbe koji pomoreni leže. Zapaljeni Srbi iznad jama, goreli su noću kao slama. Iako je bez ijednog oka, uzmi Bože mitra za svedoka, kako kolju kada se napiju, video je bolje bez očiju. Tih godina usnu se nesnilo, Savo, vodo, kako ti je bilo? Kogod hoće kada nas je klao, na gradinu crn sneg kad je pao. Jedino se smrti ne bojimo, pa se zato mrtvi ne brojimo. Koji mrtve Srbe broje greše, brojke nikad nikog ne uteše. Kad nas kama rastavlja od svojih, poznato je da nas Gospod broji.
Radio Svetigora.
Jerusalim od zlata.
Oh,
Radio Svetigora poruku medija i za meseč pretvara u liturgijski pozdrav.
Radio Svetigora poruku medija i za meseč pretvara u liturgijski pozdrav Hristos među nama, Hristos među nama, Hristos među nama. Vaseljenski radio, Vaseljenski radio, gdje zvuk postaje logos. Čuli smo pjesmu posvećenu Jasenovcu pod nazivom Majčin bol u izvođenju Tamare Zekanović. Mi nastavljamo dalje, kao što smo i najavili, u drugom dijelu našeg druženja kroz emisiju Jerusalim od zlata. Najavili smo da ćemo se osvrnuti i na snimak predstavljanja knjige Pamtimo, genocid nad srpskim narodom u NDH. Promocija ove knjige je održana u parohijskom domu hrama Svetog Save na Vračaru, autorke Mire Lolić-Močević. Tokom 23 godine novinarskog istraživanja stradanja srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu, autorka je zabilježila 95 izjava o stradanju srpskih porodica na prostorima Nezavisne države Hrvatske, a publika je tokom promocije imala priliku da vidi i neke od njih. Promociji su prisustvovali arhimandrit Luka, iguman manastira Karno, arhimandrit Stefan, iguman manastira Velika Remeta, sveštenstvo hrama Svetog Save i brojna publika. Pojci hrama Svetog Save molitveno su započeli veče troparom jasenovačkim učenicima, a ispred kabineta patrijarha Porfirija prisutnima se obratio đakon Budimir Kokotović. A publika je mogla da čuje na promociji profesorku Dijanu Marković, zatim preživjelog logoraša Milinka Čekića, akademika Svetislava Božića, istoričara Bojana Arbutinu i autorku Miru Lolić-Močević. Na samom početku slušamo obraćanje đakona Budimira Kokotovića.
Visoko prepodobni i visoko prečasni oci, draga braćo i sestre, gospodo hrišćanska, u ime njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, prenosim vam srdačne pozdrave i blagoslove uz iskrene čestitke gospođi Miri, autoru ove značajne i znamenite knjige, ne samo za pravoslavne Srbe naše, već i za čitavo pravoslavno čovečanstvo. Sećanje na žrtve, sećanje na naše mučenike i novomučenike sigurno su naši molitvenici i kroz ovakva dela mi se sećamo i naše istorije, ali isto tako i brinemo o našoj budućnosti. Još jedan put u ime Svetijšeg Patrijarha čestitam vam na ovom značajnom delu i nadamo se da će u budućnosti još ovakvih naslova da bude iz vašeg pera. Hvala vam.
Hvala Dijani. A upravo Patrijarh Irinej je i dao poslušanje našoj autorki da snimi svedočenje Nikole Teslića, koji je bežeći pred ustaškom kamom iz Siska 1941. godine peške stigao do Beograda. Pročitat ćemo sada odlomak iz dela knjige Postoji Božija pravda, u kom upravo Nikola Teslić svedoči.
Nikola Teslić je svjedočio o Smiljanu i Sisku tih prvih ratnih mjeseci. Nikolin otac Milan je počeo da radi u fabrici Petra Teslića, jednog od najbogatijih ljudi i osnivača fabrika za preradu voća i alkohola, likera i špirita u Sisku. Preselili su se iz rodnog Smiljana. Svako ljeto Nikola je provodio u Smiljanu, sa babom Anđelijom, tetkom Sarom i ujakom Danom Vranešem. Citat. Najbolji moj drug, koga sam stekao u gimnaziju u Sisku, bio je Ivica Penga. To je bio sin Luke Penge, poznatog ustaše u Sisku. Ivica je bio moj najbolji drug. To moram da ponovim. Ja sam spavao kod njega u kući, on je spavao kod mene, kao da smo bili braća, tako je bilo. I na jednom godinu dana, znači to je 1940. Na jedan put je to prijateljstvo i drugarstvo prestalo. I ja sam bio prilično zbunjen. Pavelić je, to sam zapamtio, 15. aprila došao u Zagreb, a sisačke ustaše su preuzele policiju 10 ili 20 dana ranije i na prevaru su izvukli Miloša Teslića iz kuće. Odveli ga na Granik i tamo su ga raščerečili. Miloš Teslić je bio sin Petra Teslića. Tada je bio on već uknjiženi vlasnik, tako da kažem, fabrike špiritusa i kvasa, tako se zvala, i likera u Sisku. On je imao negde oko 30 godina. Bio je na oca, stasit čovek, lep. To se kaže ko upisana slika. Završio je škole u Beču. Neki njegov drug koji je postao oficir u Wehrmachtu, kad mu je javila Miloševa žena za tu nesreću cele porodice, on je došao i spasio ženu, dvoje Miloševe dece, majku i rođenog brata Milorada. Posle su iz Beča prešli u Beograd. Strah počinje da uzima maha, jer jedne noći eksplozija je bila takva da su prozori zatrepereli maltene u celom Sisku. Posle sam doznao da su oni dinamitom srušili spomenik kralju Petru Oslobodiocu, koji je svojevremeno prošao kroz Sisak. Moj otac je znao seljaka Pavlicu koji ga je prevezao. To se sve desilo pre nego što je Ante Pavelić došao u Zagreb, u Jugoslaviju. Kraj citata. Milan, Nikolin otac, je mobilisan u jugoslovensku vojsku i roditelji su se dogovorili da Nikolu iz Siska pošalju na bezbjednije mjesto, u Smiljan, kod majčinog brata. Citat. Međutim, zlo je počelo u Lici još veće. Jedne noći odvedu ujaka Daneta i mog brata Dušana. To je bio najlepši dečko u sisačkoj gimnaziji. Imao je 16 godina, 8. razred je bio. Posle su saznali da je ugledni Dane Vraneš ubijen u Jadovnom, a Dušan na putu za tamo. Sjetio se Nikola i stravičnog stradanja prote Matije Stijačića, koji im je dolazio u kuću za Đurđevdan da lomi slavski kolač. Citat. Prota je također odveden u Jadovno i ubijen, ali mu je prije toga oderana koža s lica. U Jadovno je odveden i ubijen i sin prote Matije. I sve je to bilo u aprilu 1941. godine. Ujna Maša je odlučila da mene vrati u Sisak. Moja majka Anka je uskoro saznala da su došle ustaše i odvele Mašu u opštinu Smiljan. Tamo su je silovali i zaklali. Ujak je imao 4 dece. Dušan je rođen 1925. Mira 1928. Jovica 34. A Ruža je bila najmanja. Mira je odgovorila komšinici koja ih je zvala da dođu kod nje, da se sklone, da ne mogu jer, citat, rekla nam je majka da budemo kod kuće, da će kum Mate da nas sačuva. A kum Mate je došao jedne noći, odveli su ih, poklali, zna se tačno gde, ispod mosta kod Novčice. Sjetio se Nikola dana kada je morao pobjeći za Srbiju. Prva je polovina aprila 1941. Majka ujutru ode na njivu, 3-4 km udaljenu od Siska. To je spasilo jer se nije zadesila kad su ustaše došle. Ja ostanem sa Sarom. U neko doba neko lupa na našu kapiju u Petrinjskoj ulici 76. I Sara sa prozora vidi ustaše. Meni samo kaže, bjež u Srbiju.
Thank you.
Knjigu, čiju je naslovnu stranu nadahnuto i u skladu sa temom kojom se bavi priredila Igumanija Efimija, sastoji se od 22 odeljka obogaćena sa preko 30 fotografija, od kojih su neke po prvi put objavljene, a na kojima su i stradalnici o kojima se piše. Večeras je sa nama i jedan od sagovornika autorke iz Udruženja logoraša Drugog svetskog rata, rođen u višečlanoj porodici u Krajini, a u zlo vreme NDH bio je dete logoraš, gospodin Milinko Čekić. Vi ćete večeras da nam se obratite, pa vas zbog toga posebno imenujem. Izvolite.
Poštovani, dobro vam veče. Pred nama je najnovija knjiga gospođe Mire Lolić-Močević, srpske novinarke, istraživača, urednice specijalnih programa Radio Televizije Republike Srpske. Njeno višegodišnje delo čine brojni filmovi, putopisi i emisije posvećeni stradanju srpskog naroda. Pomnjem Lozu do slobode, Potkozare pamti, Dušu nisi ubili, čiji naslovi već mnogo govore, za koje je odlikovana i dobijala brojna priznanja. Naslov knjige je Pamtimo genocid nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Knjigu sam pročitao u jednom dahu i shvatio da je to nedovoljno za ozbiljnu analizu i da moram ponovo čitati. Ja koji sam sa 5 godina preživao stradanje srpskog naroda u Kozarskom zvegu, logore Jasenovac, Grubišno polje, dečiji logor u Sisku, nebrigu o deci u hrvatskim prihvatilištima u Zagrebu, Gudovcu i Bjelovaru po izvlačenju dece iz logora od strane Dijane Budisavljević, u kojima su pomrla sva deca od novorođančadi do 3 godine, koji sam se kasnije kao odrastao u Udruženju logoraša Jasenovac u Beogradu godinama bavio stradanjem srpskog naroda, pre svega dece, i traganjem za sudbinom mojih najbližih. Mislio sam da znam dosta o stradanju Srba na teritoriji nezavisne države Hrvatske. Knjiga Mire Lolić-Močević me podsjeća i pruža mi nova saznanja o razmerama varvarskog uništavanja srpskog naroda od strane Ustaša, hrvatskog i muslimanskog roda, koji su te zločine činili u ime svojih naroda, koji ni do danas nisu zatražili oprost, izrazili kajanje. O stradanju srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu napisano je mnogo knjiga. Dosta tih knjiga su nastale višegodišnjim istraživanjem pojedinih stratišta ili logora, a neke su pisane u kabinetima gdje im je bila na raspolaganju sva dokumentacija saradnici. Sve su to spomenici žrtvama srpskog naroda. Mira se u svojoj knjizi obraća čitaocima na jednostavan način. U Amanetu pravi osvrt na svoj dugogodišnji profesionalni rad, daje spiskove svedoka preživjeli žrtava ili potomaka preživjeli svedoka iz logora za djecu. Obaveštava o svom odlasku u Izrael po posjeti Jad Vašemu, gdje vodi razgovore razmišljanjem o reči pamtim, o Jasenovcu, o genocidu, tekstu vladike Nikolaja, svjedočenjima Žarka Vidovića, zanimljiva zapažanja. Put po stratištima ona u knjizi počinje obilaskom Drakulića, Šarganovaca i Motika 2011. godine, kada završa film Nina. To su najbliža stratišta Banjoj Luci, njeno mesto rođenja. Detaljno obrazlaže počinjene zločine sa mnogo detalja koje nisam znao. Prilikom sljedećeg obilaska lički stratišta, svjedoči Nikola Teslić, sve je potresno, autentično. On poručuje: ne bežite iz Srbije, shvatite kako se Srbija voli. Susreće se sa autorom Atlasa ustaškog genocida nad Srbijom od 1941. do 1945. godine, Strahinjom Kurduljom. Stravični podaci na jednom mjestu. 2640 lokacija gdje su Srbi ubijani, 84 zone masovnog stradanja, 84 jame gdje su ubacani Srbi, 47 sabirnih i koncentracijskih logora. Ja nisam profesionalni književni kritičar. Knjigu sam čitao sa dosta emocija, a moje večerašnje saopštenje sam pisao tako da vam pružam što više informacija o sadržaju knjige i probudim u vama želju da je pročitate. Osjećao se krivim kada sam obrisao polovinu teksta u prvoj verziji mog saopštenja, kao da tih podataka nema u knjizi, a svaki je dragocen. Hvala autorki knjige gospođi Mirilović Močević što nam je podarila ovakvu vrednu knjigu o stradanju srpskog naroda. Hvala.
Hvala gospodinu Čekiću i u moje ime. A rekoh na početku da je ovo jedno multimedijalno veče i u skladu sa tim da zajedno sada pogledamo kratak isečak iz dokumentarnih filmova autorke gospođe Mire Lolić-Močević koji se bave upravo ovom tematikom.
Bilo je svi mogući izživljavanja ustaških zlikovaca na devojkama, ženama, devojčicama. Bilo je svi mogući jada i čemera, kako se to kaže, šta su sve te žene i deca doživjeli u Prebilovcima, u školi, pred školom, i tamo je dovedena i moja majka Ruža i moje sestre Ostrica i moji 150 buluta je stradalo u tom pokolju 1941. godine.
I odvojili su muževe od žena i dece. I najpre su poubijali muške. Dvojica su držala mog oca. To mi je pričao najmlađi stric koji je uspeo da pobegne. A treći ga je udarao pozadi u glavu. I neko je rekao, Rade, kako možeš da izdržiš, a da se ne čuješ? Kaže, bojim se, čuće me deca. Mene su udarili u glavu, a majku su mi rasekli i izvadili dete. Tako je moja majka završila.
O stradanju Srba u Drakuliću, Šargovcu i Motikama svjedoči i spomen crkva u Banjalučkom naselju, a nama su preživjeli svjedoci, rekli.
Dođe jedan u kuća, drugi drže stražu, pa isćeraše i ženu i ono jedno draginja je bila, ima što je kupala dijete. Pošla vam dolje barama, bježat jednica. Ona zatrkaše se i nju zgrše u pleća, ona pade, dijete vrcem tamo u ćelec, ja sve gledam. Dijete u ćelec, čaprka dreči, a on dijete pa na nož. Ja to sve gledala. Sve kad je išćerelo i poblo i onda dođeš i meni. Babona je očekoše glavu, vidim ja suču, žile tamo glava, ode pod krevet, ja gledam šta ću, kad sam se tu i desila. Kad ona, kad je sve poblo, kaže, a ja trčim, nako po kući, znaš kako je, treba čovjek znati šta je to. Ja bako gledam u svoje nokte, a u mene svi pocrnuli nokte, nalili se krv, šta li. Ja samo skačem, preko babe ja skačem, ne gledam još što je baba mrtva. Kada one kažu, dede, čitaj očenjaš i zdravo Mariju. Gdje ću ja čitati očenjaš i zdravo Mariju, ja njima lijepo kažem. Kad vidim šta vi radite, ja ne znam ni ono što sam znala. Sve ovako kažem. On kaže, ona je jedan, šta ćemo, kaže, bodi. On dođe i mene ovdje udari benetom, ja sam pala. Ono je mene izbolo, bude cijelo i bolo i bolo i 7 rana ja sam imala.
Moje porodici je ubijeno moj otac i 3 brata. Bilo nas je 16, svih zajedno sa stričevima i njihovom djecom. Ja sam najmlađi od njih, ostao u Kolijevci.
U svakoj priči bitan deo je i muzička podloga. Naša autorka i pre nego što je došla u Beogradu nekoliko navrata muziku akademika Svetislava Božića koristila da dodatno dočara i oboji priču koju je pripremala, jer je muzika nosila poruke koje i naša autorka želela da prenese video zapisima. E, upravo na ovom, kako mi reče, Božijem, na ovom mestu, ali sa Božjom promisli je i upoznala se sa gospodinom Božićem, koji je večera sa nama, pa ga molim i da nam se obrati.
Posle svega što smo do ovog trenutka čuli, mnogo toga i znamo, zavisi koji je biološki čas u nama. Pričati o umetnosti, pa i o nauci, to je jedna, rekao bih, komocija, luksus, za koji prosto ne znam kako nam se desio posle svega ovoga što smo preživeli, što nismo preživeli i što smo obojili nebo bojama stravične krvi najmlađih, najstrašnije. A onda se pojavio život kao neka čudna milost i prosto su nam oni tako raščerečeni, tako poklani strašno, omogućili da se i mi negde smejemo, da imamo još i mi porod i da u ovom času stvarno razmišljamo koja je to sila, osim Božije, bila kadra da sanira ovakvu strašnu bol i da jednom narodu, gotovo apsolutno masakriranom i umorenom, vrati volju kroz neke čudne prosove da žive. Ne verujem da će muzika ikad i u mnogo srećnijim vremenima promeniti bilo šta. Ukoliko je muzika koja je išla kroz mene imala nekakvu korisnu dimenziju za ove potresne kadrove i za sve ovo što smo čuli i što slutimo, onda je i moja tuga i povremena radost nekako potpuno ispunjena. Pošto i sam imam decu i unučiće, teško da mogu da se otmem jednom takom sebičnom trenutku, a da ne čujem ove krike, ove lele koji dolazi iz minulih decenija, koji se kasnije 90. godina pojavio ponovo u istoj žestini, a vidimo da ta stvar ni danas nije završila svoju priču. Nesmotrenost koja nam se u jednom trenutku mogla desiti, jer nismo znali šta će se odigrati sa našim najbližim, sa našim drugovima, kako je rečeno, jer najbolji drug je bio najveći koljač, a to nije samo jedan slučaj. Danas imamo jednu takvu asimetričnu situaciju koja je otvoreni klokot smrti. Ukoliko je prezremo i ne sagledamo u svojoj punoti, bojim se da će sve ove reči ponovo živeti na stolu, ali daleko malobrojnijih ljudi nego što nas je večeras. Mislim da je 20. vek ranio srpski narod stravično, ali je moguće da je Gospodu sve to bilo od početka i nužno i potrebno jasno i da će njegova ljubav kroz nas koji živimo vraćati i te koji su u najgorim mukama usnuli. To je zakon duhovnog poretka, jer to zemaljsko trvljenje i taj huk smrti koji je na zemlji najvidljiviji, očigledno je samo nebo i tolika smrt mogla da opere. Teško je iz svega ovoga izaći, pogledati u dan sa osjećanjem uspešne karijere, života, koncerata, napisanih dela u nauci ili umetnosti. Ne možemo da budemo gluvi, nemi i da ne čujemo sve vreme taj strašni udar, taj život koji je negde presaho, jer je on u stvari pomogao da danas Srbi postanu narod ponovo. Da li ćemo to ostati, da li ćemo i ove dane koji su užasno trapavo, zlonamerno i zlohudo asimetrični uspeti da saniramo, mislim da će ova divna, strašno potresna knjiga, da će trud koji je Mira Lolić Močević uložila na jedan veličanstven način kao čudesna brojanica smrti, kao atlas smrti, vratiti na scenu mogući atlas života. Na ivici noža se krećemo i ovo što je ovde napisano nije daleko od vremena u kome mi sad živimo. Praštajte, hvala vam.
A jedan od onih koji upravo neguje kulturu pamćenja je istoričar i vede direktora Muzeja žrtava genocida, gospodin Bojan Arbutina, pa bih zamola da nam se obratite.
Hvala. Časni oci, dame i gospodo, draga Miro, pre svega hvala na upućenom pozivu i ukazanom poverenju da se večeras obratim ovde na promociji ove izuzetno dragocene knjige pod nazivom Pamtimo genocid nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, koja se čita, kao što je Čika Milinko rekao, u jednom dahu. i koja zaista sve nas podsjeća na to šta smo mi doživjeli i preživjeli tokom Drugog svjetskog rata. Gospodin Milinko je uradio jednu zaista detaljnu analizu od prvog do posljednjeg poglavlja o tome o čemu se radi u stvari u ovoj knjizi, a ja bih govorio iz jedne, ajde da kažem, drugačije perspektive o tome šta su ti motivi koji su podstakli Miru da piše o ovim temama i način na koji ona predstavila naše stradanje iz Drugog svjetskog rata. I već odmah na početku knjige u poglavlju Amanet mi možemo da naslutimo da su te teme koje su, zaista mislim, duboko u svima nama usađene i koje, kada govorimo o našem 20. veku, jednostavno se prisjećamo ne samo stradanja tokom Drugog svjetskog rata, već stradanja i u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu, nažalost stradanja i 90. godina, pa i dan danas našeg stradanja, pre svega na Kosovu i Metohiji. Ta stradanja koje su deo našeg kolektivnog identiteta, koji su deo našeg ličnog identiteta, su jednostavno se otvorila i osvješćena su u Miri, koja je na jedan najbolji način se uhvatila tog posla prenošenja tih poruka iz prošlosti u sadašnjost, ali verujem i u budućnost, kroz knjige i kroz filmove, i koja je krenula da svojim radom spašava tu živu reč, intervjuišući svedoke, pišući njihova svedočanstva, razgovarajući sa njima i čuvajući za nas i za buduće generacije. To je ta potreba, to je taj amanet koji je nama ostavljen, koji nema mnogo ljudi zaista u našem narodu koji su svestili taj amanet, da mi moramo da radimo sa našim precima, kad kažem radimo, da proučavamo, da istražujemo, da otvorimo jedan deo svojih emocija, da razumemo kroz kakva su stradanja oni prošli i da jednostavno usvojimo neka iskustva ljudi koji su i stradali, ali i preživjeli, da naučimo nešto iz tog proteklog perioda i da jednostavno i kao pojedinci, kao posebne ličnosti, kao kolektiv napredujemo i da jednostavno, znam da je floskula, ali zaista više nikad ne dozvolimo da dođemo u takvu situaciju da nas pojedini narodi, oni narodi koji žive pored nas, koji žive sa nama, proglase za ljude koji su nedostojni života i da vrše razne ratne zločine, od genocida do ratnih zločina, gdje god smo mi živjeli vekovima. I sa te strane, kada se posmatra ova knjiga, to je izuzetno dragocenost, ogromna dragocenost ove knjige, što upravo pruža prostor tim ljudima koji su preživjeli Drugi svjetski rat, koji su, čuli smo i neke odlomke, koji sad smo vidjeli neka svjedočanstva, koji su preživjeli, koji su ostali bez svojih roditelja, koji su ostali bez svojih braća i sestara, koji su ostali bez ičega, i bez svog rodnog mesta, i bez svog identiteta, i jednostavno ceo život su u toj potrazi za pripadanjem, za svojom porodicom, za svojim narodom, za svojim rodnim mestom, prolazili kroz život. I evo, i tu je i gospodin Milinko, tu je i gospodin Slavko, koji su bili žrtve ustaškog sistema, i jednostavno taj prozor koji je nama otvoren kroz ovu knjigu, da mi budemo u direktnom kontaktu sa žrtvama, sa preživelima, jednostavno nas približava toj epohi, približava nas da razumemo kroz kakav pakao su ti ljudi prolazili, i to je najbolji način da se mi povežemo sa pričom stradanja srpskog naroda, sa genocidom koji je počinjen na našim narodom tokom Drugog svjetskog rata, i da razumemo, da kažem, i prirodu, ali i geopolitiku tih prostora koji se nalaze zapadno od Drine. Jer svedočimo, nažalost, i posljednjih dana, svedočili smo i 90. godina, plašim se da ćemo i svedočiti u nekom budućem vremenu, kolika je ta netrpeljivost, kolika je mržnja prema srpskom narodu, koliko je sve što ima srpski prefiks od naše Srpske pravoslavne crkve, srpskog pisma, ćirilice, srpskog jezika, šta god da pomenete, kulture, identiteta, koliko sve to nije dobro došlo. I jednostavno, kada smo uvek mislili da se tako nešto više neće ponoviti, nama se ponavljalo. I 1918. smo mislili da neće se ponoviti ono što se dogodilo tokom Prvog svjetskog rata, pa smo dobili 41. 45. smo se opet zavaravali da je sve to što se dogodilo u prethodne 4 godine nemoguće. Dobili smo 91. 95. 99. 2004. itd. Tako da još jednom bih izrazio i duboko poštovanje i čestitao na ovom izvanrednom delu koje, kažem opet, pruža svima nama mogućnost da se bolje upoznamo sa našom istorijom i da nešto konačno iz nje i naučimo. Jer ta žrtva koja je podneta za naš narod tokom čitavog 20. veka, čini mi se, nikad nije osvešćena, pre svega u nama samima, i da je ovaj jedan od najboljih načina kako da učimo o našoj prošlosti, naročito o genocidu počinjenom nad srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj, jer upravo taj genocid i to stradanje tokom 20. veka jesu jedan od najvažnijih stubova i činilaca našeg kolektivnog identiteta, i to je ono što nas je oblikovalo u 20. veku, i iz toga moramo zaista da izvučemo pouke, da izvučemo razmišljanja i načine i mehanizme da se to više stvarno nikada i ne ponovi našem narodu. Tako da hvala vam još jednom, hvala Miri što me je pozvala da upriličim promociju ove knjige, i hvala vama svima što ste došli.
Dragi slušaoci, pratimo tonski zapis sa promocije knjige Pamtimo, genocid nad srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj, autorke Mire Lolić-Močević. Vi ste sada mogli da čujete đakona Budimira Kokotovića, zatim profesoricu Dijanu Marković, preživjelog logoraša Milinka Čekića, akademika Svetislava Božića, te istoričara Bojana Arbutinu. Za kraj čućemo i kratko obraćanje autorke Mire Lolić-Močević.
Časni oci, dragi oče igumane Stefane, oče Luka, oče Ivane, đakone Budimire, dragi prijatelj, dragi gospodine Slavko, drago mi je da smo se upoznali, velika mi je čast što ste svi ovdje večeras. Znam da nije lako sve ovo slušati. Ja kad sam slušala sve te ljude, znate šta mi je davalo snagu da izdržim? Ako su oni mogli da istrpe, zar mi ne možemo da čujemo? Ako su oni mogli da istrpe, zar mi ne možemo da pamtimo? Ako su oni uzidali svoja tijela i živote u temelje srpske države, zar mi to smijemo da zaboravimo?
Богородице, Богостанье, Рождество Твое, Бог.
Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam ove nedjelje pripremili kroz novo izdanje emisije Jerusalim od zlata. Vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.